Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2859.
A je první prázdninové.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
A také Jules Verne.
Ještě ne.
Až na konci.
Je suis désolé.
První vlak do Brna.
Proč máme tak velký mozek?
Největší létavý hmyz.
20 000 mil pod mořem. Tak jsem se vrátil z jihomoravské metropole a je to stále stejné.
Co jste čekal, že se změní?
Člověk tam slyší stále tu též otázku.
Aha. Bude se stěhovat vlakové nádraží?
Ano, ano, největší otázka dnešního Brna.
Takové starosti ještě roku 1838 nikdo neměl.
Ano, do Brna žádný vlak nejezdil, ale mělo se to brzo změnit.
Stalo se tento den, 7. července. V červnu 1838, necelých 13 let po světové premiéře v Anglii, dosupěla parní železnice na hranice českých zemí do Břeclavy. Tam se trať z Vídně rozdvojila. Její stavba pomalu pokračovala hlavním směrem po trase Přerov, Bohumín, Krakov v rámci proponované severní dráhy císaře Ferdinanda. Jejím duchovním otcem byl profesor vídeňské polytechniky František Xaver Riepl, hlavním investorem bankéř Solomon Rothschild a realizátory 14 000 dělníků, především z Čech a Moravy, kteří mimochodem požívali tehdy pověsti velmi pilných a svědomitých pracovníků. Do Krakova vjel první vlak v roce 1856. Odbočka severní dráhy z Břeclavy do Brna postupovala rychleji, proto se už po roce, konkrétně 7. července 1839, v 6:30 ráno, postupně vydali z vídeňského nádraží 4 ověnčené soupravy celkem 38 vagony a více než 800 cestujícími. Vozy první třídy měly 3 oddíly s 18 polštářovanými sedadly a zasklenými okny. Druhá třída, rovněž zasklená, nabízela 24 míst s koženými sedadly. Ve třetí třídě se sedělo na dřevěných lavicích bez oken, pod střechou na sloupcích. Třída čtvrtá neměla střechu ani sedadla. Po téměř 4,5hodinové jízdě přes moravské zastávky Břeclav, Zaječí, Vranovice a Rajhrad dorazilo toto vlakové procesí do Brna, slavnostně přivítáno fábory, muzikou a salvami z moždířů. Cestující honoraci v čele s baronem Rothschildem čekalo pohoštění na radnici. Návrat do Vídně začal před 5:00 odpolední a neobešel se bez nehody. V pořadí třetí vlak najel do předchozího, který čekal před nádražím ve Vranovicích, a rozdrtil jeho poslední vagon. O život nepřišel nikdo. Po ošetření pokračovali všichni zranění v cestě. A jak uzavřel svoji zprávu dopisovatel populárního časopisu Květy? Poněkud upraveno zhruba takto. Ve víře, že každý projev ducha a času představuje pokrok lidstva, doufejme v následky nejlepší, nejblaženější, neohlížející se na škarohlídy, kteří mohou hravým okem na pokroky tyto pohlížejí. Mravní sílu v sobě chovajíce, hleďme z mocnice všech živlů, které nám každá doba nabízí, a jich ku prospěchu svých spolubratrů použít. První pravidelný vlak dorazil do Brna na den přesně před 179 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Jak dlouho žejel první vlak z Vídně do Brna?
4,5 hodiny.
No, dneska to trvá rychlíkům, už to hledám, 1:26.
Hm, Ani hodinu a půl bych té čtvrté třídě bez sedadel a oken nevydržela.
Železniční doprava šla naštěstí dopředu, nejen co se týká lokomotiv, ale i komfortu cestování.
Lidský mozek zkrátka neustále vymýšlí, jak mít pohodlnější život.
Však na to má taky dost velkou kapacitu v porovnání s jinými podobně velkými zvířaty. Třeba mozek prasete má objem 200 cm krychlových, zatímco člověka nějakých 1400-1500 cm krychlových.
Ano, to je známá věc. 2% váhy lidského těla připadají na mozek. Snadno strčíme do kapsy ostatní savce.
Člověk se vymyká, ale jak k takovému mozku přišel?
Odpověď přináší nový výzkum. Více už profesor Jaroslav Petr.
Vědci zjišťovali, které geny fungují v lidském mozku, kterým genům se tam jo daří a pracují opravdu s velkou vervou, a zjistili, že je to jeden z genů rodiny, která se označuje jako notch. Tenhle ten termín je zlatý z angličtiny a tam znamená vrub nebo zářez. A je to proto, že mušky od stomilky, které mají poškozený některý z těch genů, tak kromě jiných změn na těle mají i jakési vroubky, zářezy na křídlech. A tyhle ty geny kontrolují průběh vývoje toho organismu, když se vyvíjíme jako embryo nebo jako plod, tak to, co se tam všechno odehrává, tak tyhle ty geny se podílejí na tom, aby to šlo v tom správném pořadí, v tom správném rytmu, v tom správném tempu. A teď se ukázalo, že v lidském mozku jeden gen z téhle té rodiny pracuje skutečně s velkou vervou. Tak se šlo do mozku makaků, dalších primátů a ukázalo se, že tenhle ten konkrétní gen se v dědičné informaci těch lidoopů a opic vůbec nenachází. Takže najednou jsme tady měli zvláštní lidský gen, který naši nejbližší příbuzní z živočišné říše nemají, a co čert nechce, ten gen je velmi pilný v lidském mozku, takže asi pro ten mozek má nějaký zvláštní význam.
Zcela logická úvaha.
Vědci se genu podívali, tak říkajíc, na zoubek a přišlo překvapení.
Ukázalo se, že ten gen tam není jeden, ale že je tam ve třech kopiích. To bylo velmi zajímavé. A ukázalo se, že právě ta jedna z těch kopií, ty jsou označovány písmeny A, B, C, tak tahle ta B kopie, tak ta má za úkol, aby buňky, z kterých se vytváří mozek, a ty buňky se množí a tím předurčují velikost toho mozku, tak aby se hned nepřeměňovaly na ty nervové buňky, jako jsou neurony, gliové buňky, které jsou podpůrný tým pro neurony, tak aby se vlastně nevytvářely ty definitivní mozkové buňky, aby tam vzniklo co nejvíc té suroviny, z které se pak ten mozek bude tvořit. Takže tohle to je vidět, že to je mechanismus, kterým zřejmě naši předkové nastartovali vývoj toho svého mozku.
Gorily a šimpanzi tyhle geny nemají vůbec, zatímco my máme hned tři.
To vzbuzuje otázku, kde jsme k ním přišli.
To je taky velmi zajímavé. To zase zjistil ten další tým vědců. Ti ukázali, že ten, jak už jsme si říkali, tyhle ty geny z rodiny notch, tak ten gen notch 2 plní svoje úlohy, které s tou velikostí mozku nesouvisí. A ten se před 11 miliony roky překopíroval. Překopíroval se v dědičné informaci těch dávných předků našich i lidoopů dnešních, tak se překopíroval na jiné místo dědičné informace. A překopíroval se velmi lajdácky, takže nefungoval. Prostě vznikl jakýsi genetický zmetek, který prostě tam jenom ležel a nic nedělal. Když se podíváme do dědičné informace šimpanzů a goril, tak přesně tenhle ten genový zmetek tam najdeme. Tam je prostě nefunkční kopie toho genu z toho prvního kopírování.
Potom došlo k něčemu, co potkalo jenom nás.
Zhruba před 3 miliony roků došlo k tomu, že se u našich předků, ale ne u předků šimpanzů a goril, ten gen notch 2 překopíroval do téhleté oblasti ještě jednou. A teď došlo zvláštní souhře okolností, protože ten původně nefunkční gen se tou druhou kopií doplnil a začal najednou fungovat. A v následujícím vývoji se překopíroval ještě jednou a ještě jednou, takže proto my ho tam máme třikrát. A díky tomu tedy zřejmě ten mozek se začal vyvíjet, protože když se na to podíváme, tak ještě před 3 miliony roku tady běhali australopitéci a ty ten mozek, kdo ví, jak velký, neměli. Ty ho měli o něco málo větší, než ho má šimpanz. Ale pak už takový Homo erectus, tak už měl mozek o objemu 1000 kubických centimetrů, to znamená dvakrát tak velký jako ti australopitéci. A člověk Homo sapiens, který se objevil před 300 000 roky, tak už měl mozek zhruba těch 1400-1500 kubíků. To znamená, tady zřejmě to, že před těmi 3 miliony roky došlo k tomu novému opravujícímu se kopírování a k dalšímu množení genů, tak to časově padá přesně do toho období, kdy ten mozek začal startovat k těm větším objemům.
Naši předkové získali nový stavební materiál pro mozek a pak už bylo na nich, jestli ho využijí.
Ano, ale jak se říká, něco za něco.
My jsme za to asi zaplatili. Je zajímavé, že právě tahle ta oblast, kde je nakopírovaný ten gen NOTCH2, ty jeho varianty A, B, C, tak právě tahle ta oblast obsahuje části dědičné informace, o kterých se dneska lékaři domnívají, že souvisí s autismem, se schizofrenií a s dalšími duševními poruchami. Ono to dává smysl, protože ve chvíli, kdy se vám tam nakopírují geny, tak ta oblast, zvýší se jí zranitelnost, je méně stabilní a může tam potom docházet k dalším genetickým změnám. A ti lidé, kteří mají tu smůlu, že prostě ta část dědičné informace, která je jaksi vyvedená z rovnováhy, u nich tu rovnováhu neudrží a dojde tam k nějaké nežádoucí změně, tak pak jsou zvýšeně náchylní třeba právě k autismu nebo ke schizofrenii. Takže, jak se říká, za všechno se platí.
Těch faktorů, které vedly ke zvětšování mozku, dnes známe i víc. Třeba ztráta silných žvíkacích svalů. Hlava jimi přestala být stahována a lebka se mohla zvětšovat.
Nepřestává mě udivovat, co se dá z genů vyčíst. To jejich stopování do dávné minulosti, to je jak sedět v genetickém stroji času. Ta radost, když vědec přijde s teorií, ve které všechno sedí.
A která odpovídá všem měřením z minulosti, prostě teorií, která správně vysvětluje úplně všechno.
V tu chvíli by měl autor teorie zpozornět.
Až uslyší dnešní citát ze sbírky Jiřího Krigara, bude vědět proč.
Dnešní citát pochází od nositele Nobelovy ceny z roku 1962. Byl to biolog Francis Crick, objevitel DNA, který se narodil v roce 1916 a zemřel v roce 2004. A ten, jelikož byl jak teoretik, tak experimentátor, tak napsal jednou tohle. Teorie, která vyhovuje všem faktům, je odsouzena k tomu, aby byla chybná, jelikož alespoň některá fakta jsou určitě špatně.
Moudrá rada.
Nepochybně z vlastní zkušenosti.
A my teď máme ještě jeden příklad špatné teorie.
Je to tak? O jednom druhu hmyzu se myslelo, že už před 100 lety vyhynul.
Nemělo to být ale u nás, že ne?
Ne, u protinožců. No, tady je fotografie jednoho exempláře z muzea.
Ukažte, co to je? Doutník se 6 nožičkami. Zadní nohy silnější, vepředu pár tykadel.
No, zvláštní, vidíte, takové hmyzí strašidlo. Seznámí nás s ním prostřednictvím své knihy zoopisník Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady.
Přál bych si pro naši zoologickou zahradu pandu velkou anebo ďábla medvědovitého, to je pravda. Na mém seznamu se však nachází více položek. Mezi nimi i jedna pozoruhodná strašilka. Česky bychom ji na základě jejího staršího označení stromový humr mohli pojmenovat strašilka humří. Nejenže jde o zdaleka nejmohutnější nelétavý hmyz naší planety, ale výjimečný je i její příběh. může měřit až 15 cm, což ve srovnání s různými blízce příbuznými pakobylkami není až tak mnoho. Strašilka humří, latinsky Dryococelus australis, je ale bezprecedentně přečí mohutností svého těla. Ještě před 100 lety se běžně vyskytovala na ostrově Lorda Howea, který se nachází v Tasmanově moři asi 700 km od Sydney. A místní obyvatelé ji s oblibou používali jako návnadu při chytání ryb. Roku 1918 však na útesech poblíž Ned's Beach uvízl zásobovací parník makambou. Během 9 dnů, po které trvalo jeho vyprošťování, z něj na ostrov unikly krysy a to byl počátek konce strašilky humří. Rozmnoživší se krysy ji během 2 let zcela zlikvidovaly. Stejně jako řadu endemických ptáků, drozda indopacifického, střízlíkovce ostrovního, špačka norfolského houského, pávíka popelavého a kruhoočko velké. Až do 60. let minulého století byla strašilka humří považována za vyhubenou. V roce 1964 se však australský podnikatel a dobrodruh Dick Smith rozhodl zdolat Bólovu pyramidu, nejvyšší mořský útes světa, který se necelých 20 kilometrů od ostrova Lorda Howea tyčí do výše 562 metrů. Smithovu týmu se sice až na vrchol vylézt nepodařilo, za to objevil mrtvolku strašilky humří. Neuvěřitelně dlouho pak trvalo, než byly na Bólově pyramidě nalezeny i živé strašilky. Stalo se tak až roku 2001, kdy entomologové a ochránci přírody David Priddle a Nicholas Carlyle objevili 100 metrů nad úrovní moře 24 jedinců. Všichni se nacházeli v blízkosti jediného keřeka Jeputu. Po dalších 2 letech, po která trvala dohadování a vyřizování povolení, se na Bólovu pyramidu vrátil tým správy národních parků, aby odebral 4 jedince jako základ chovu v lidské péči. Už se zdálo, že je příliš pozdě, protože na Bólově pyramidě došlo k sesuvu, ale nakonec všechno dobře dopadlo a 2 samičky a 2 samečci byly dopraveni na pevninu. Bez nadsázky šlo o vůbec nejvzácnější hmyz na světě. Jeden pár byl svěřen do Sydney soukromému chovateli a druhý do zoo v Melbourne. A právě tento druhý pár, pojmenovaný příznačně Adam a Eva, se stal zakladatelem současné populace strašilek humřích chovaných v lidské péči. Za cenu ohromného úsilí se postupně podařilo dosáhnout toho, že dnes jsou těchto strašilek v Melbourne Zoo a nejnověji i v zoologických zahradách v San Diegu, Torontu a Bristolu již tisíce. Po strašilkách humřích toužím pro naši zoo už dlouho, ale teď máme dobrý důvod o ně doopravdy usilovat. Začínáme totiž budovat australský areál, ve kterém se strašilky humří mohou stát skvělým doplňkem expozice ďáblů medvědovitých. A kdo ví, třeba se jednou i od nás budou vracet na ostrov Lorda Howea.
Strašilky humří měly štěstí. Záchrana doslova na poslední chvíli.
Druh považovaný za vyhynulý se podařilo nalézt. Analýza DNA loni ukázala, že zachránění jedinci jsou opravdu tím původním, zdánlivě vyhynulým druhem.
Je vidět, že má smysl hledat i dlouhé roky poté, co byl spatřen poslední jedinec. Jsem zvědavá, jestli strašilky humří uvidíme v pražské zoo.
Největší hmyz by se mohl stát celebritou.
Další příběhy a zážitky Miroslava Bobka najdete v jeho knize Zoopisník, kterou nedávno vydalo nakladatelství Grada. Teď nadešel čas pro našeho hosta, k který se ozval neplánovaně už na začátku Meteoru. Žila Verna.
Sedím tu, poslouchám a nestačím se divit, jaký pokrok věda udělala. Budete mi muset vysvětlit, co je to ta DNA.
No, nebyl byste, Jules Verne, abyste se nezajímal o svět kolem sebe, o vynálezy a nejnovější poznatky vědy. Vždyť vaše romány jsou plné soudobých novinek.
Některé ano. Psal jsem ale i klasické cestopisy, kde o vynálezy nešlo.
Nás budou zajímat především vaše techničtější díla. Každou prázdninovou sobotu rozebereme jeden román.
Dnes to bude 20 000 mil pod mořem. Příběh ponorky Nautilus, která propluje celý svět a s kapitánem Nemem prozkoumá tajemství hlubin světových oceánů.
Příběh začíná v situaci, kdy o kapitánovi Nemo nemá nikdo ani tušení. Námořníky děsí záhadný tvor velkých rozměrů, připomínající prchající skalisko, který je vidět vždy jen z dálky a který se pohybuje všemi oceány světa velkou rychlostí.
Vedou se dohady, jestli by mohlo existovat tak velké zvíře. V románu je napsáno přesně toto, kde to mám.
Počkejte, já jsem ten román nečetla, takže bych alespoň ty ukázky...
Promiňte, ale když už mě tu máte, zatím ani nevím k čemu, rád bych si z vlastních knih četl sám.
Proč ne? Prosím, tady.
Největší hloubky oceánu dosud vůbec neznáme. Co se tam v propastných hlubinách děje? Které bytosti žijí a mohou žít 22 až 27 kilometrů hluboko pod hladinou. Jaké orgány mají tato zvířata? To dovedeme sotva odhadnout. Pak můžeme klidně připustit existenci ryb nebo kytovců, dosud neznámých rodů a druhů, živočichů s orgány umožňujícími jim potápění, živočichů, kteří žijí v hloubkách, kam ani sondy neproniknou a kteří z nějakých důvodů, třeba jen z okamžitého nápadu, chcete-li z vrtochu, vyplouvají v dlouhých údobích k hladině oceánu.
Děkujeme, to stačí. Tento román vyšel...
Vycházel v časopise na pokračování v letech 1869 až 1870.
Tedy před téměř 150 lety. Známe už dnes mořské hlubiny natolik, že nás nemůže nic překvapit? Ptáme se zoologa Adama Petruska.
Naopak, říká se takové pěkné přirovnání, že hlubiny oceánu známe hůř než odvracenou stranu měsíce. Je naprosto jisté, že oceány skrývají nesmírné množství dosud nepopsaných druhů a mezi nimi budou i opravdu velké věci. Nebudeme počítat jenom drobnosti. Nicméně, co konkrétně očekávat, to se dá jen těžko odhadnout.
A proč?
I hloubky kolem 2 kilometrů už jsou tak náročné pro současnou techniku, že co je hloubšek 2 kilometry, v podstatě nevíme, jaký život tam je.
No, to jste za těch 150 let moc nepokročili. Ale co to má být? Kdo to mluví?
Tím druhým byl fyzik Ladislav Ziegr z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického.
Nejde mi o jméno, ale princip.
No víte, požádali jsme naše odborníky, aby si 20 000 mil pod mořem přečetli. Ve většině případů znovu, protože ho znají už z dětství, měli za úkol okomentovat různá fakta nebo teorie z románu.
To jako, že po mně kontrolují, co mám špatně? Kritiky jsem si užil dost už za života.
Ne, nejde o to hledat chyby. Spíš ukázat, jaký věda udělala pokrok, co se změnilo, co už dnes neplatí.
No, dobrá.
Posuňme se tedy v románovém ději dál. Ukáže se, že oceány nebrázdí netvor, ale ponorka. 3 muži v čele s profesorem Aronaxem se ocitnou na palubě jako napůl hosté, napůl vězni kapitána Nema.
A ten se rád chlubí tím, že mu k životu stačí jen moře. Prosím, pane Verne, čtěte.
To, co pokládáte za maso suchozemských zvířat, pane profesore, není nic jiného než řízky z mořské želvy. A zde jsou játra z delfína, která byste pokládal za vepřová. Ochutnejte všechna ta jídla. Tady je konzervovaný sumíš, kterého by malejec prohlásil za nejlepší jídlo na světě. Tady je krém, k němuž nám vemena kytovců dodala mléko a velké chaluhy ze severního moře cukr. Nakonec mi dovolte, abych vám nabídl zavařeninu z mořských sasanek. Vyrovná se zavařenině z nejsladšího ovoce.
Moře samozřejmě poskytuje velké množství nejrůznějších zdrojů potravin, takže existují sladké chaluhy, bezesporu maso, vejce i nějaké to mléko by se sehnalo, ale zavařenina z mořských sasanek, to by byl neuvěřitelný hnus. To poživatelné nebude.
Vy vůbec nemáte fantazii. Nezapomínejte, že kapitán Nemo měl vynikajícího kuchaře.
Jedl jste snad někdy sasanky?
Ne. A plula vy jste někdy v ponorce?
Neplula.
Což neznamená, že to nejde.
Dobře. Sasanky jsou detail, v románu jsou zásadnější věci. Pojďme k Nautilu. Co pak by na něj říkali dnešní fyzikové a inženýři?
Popisu Nautilu se v románu věnují hned dvě kapitoly. Jsou plné čísel a zcela konkrétních údajů, jako zde, kde hovoří kapitán Nemo.
Tady vidíte, pane Aronaxi, všechny rozměry lodi, v níž plujete. Má tvar hodně protáhlého válce s kuželovitými konci. Připomíná značně doutník. Délka válce od špičky ke špičce je přesně 70 metrů a nejdelší příčná vzpěra je 8 metrů dlouhá. Nautilus má dva trupy, vnější a vnitřní, spojené železnými svorníky tvaru písmene T, což mu zajišťuje největší pevnost. Oba trupy jsou vyrobeny z ocelových plátů.
Koncept dvojitého trupu. Co k němu říct z dnešního pohledu?
Koncept dvou trupů je koncept poměrně moderní, který se dneska používá, ale není to ani tak z důvodu tlakových, že by ten jeden trup pomáhal tlakově tomu trupu druhému, ale naopak u vojenských ponorek je snaha, aby v moři nebyly slyšet. Takže ten vnitřní trup je trup tlakový, pak je tam meziprostor a vnější trup se stará o akustické tlumení, aby ta daná ponorka byla neslyšná.
Jestli jsou dnes moře plná ponorek, tak to chápu. Nautilus byl ale v podstatě sám, mohl hlučet dle libosti.
No, když už jsme u hluku, největší vydává motor. Nautilus využívá k pohonu elektřiny. V románu se přímo hovoří o Bunsenově elektrickém článku. Existovalo něco takového, když román vznikal?
No ano, ale kapitán Nemo ho ještě výrazně vylepšil.
Promiňte, ale myslím, že tohle byla spíš otázka pro našeho dalšího odborníka, Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
Aha.
Bunsenův článek ve své době znamenal poměrně velkou revoluci. Byl to jeden z prvních galvanických článků a skládala se z uhlíkové katody a zinkové anody. Můžeme si to představit jako uhlíkovou tyčinku, která je takovým keramickým květináčkem oddělená od zinkové nádoby. A tyto nádoby jsou napuštěné směsí kyseliny, to kyselina sírová a kyselina dusičná. A během toho provozu toho článku se z těchto kapalin uvolňují různé korozivní a dýmavé dýmy, složené především z oxidu dusičitého. To znamená, že to rozhodně není nějaký článek, který by člověk chtěl provozovat doma. Jednak z toho důvodu, že ten oxid dusičitý má podobné vlastnosti třeba jako chlor, to znamená, že bychom se poměrně rychle asi otrávili a zároveň by nám asi ta používaná elektronika poměrně rychle zrezla.
To znamená, že Nautilus měl mít nějaký výfuk?
Je to tak, musel mít velice dobře řešenou klimatizaci nebo nějakou ventilaci, kterou se zbavoval toho vznikajícího oxidu dusičitého. Je také možné, že ten oxid dusičitý pohlcoval chemicky, například probubláváním přes hydroxid sodný, což věřím, že pro něj s jeho podmínkami nebylo těžké připravit.
Ano, jistě. Výfuk jako takový je v ponorce nesmysl. Už v hloubkách desítek metrů by plyn do vody nedokázal proniknout. Nautilus to řešil až při vynoření na hladinu.
Vidím, že jste myslel na všechno.
Skutečně do nejmenších detailů. Kapitán Nemo vyvinul své vlastní elektrické články na bázi sodíku, který získával z moře.
No jistě. Je logické využít vodu, která je všude kolem ponorky.
V románu ano, ale co ve skutečnosti?
Autor zde popisuje jakousi chemickou reakci, že sodík lze získat reakcí uhličitanu sodného, což je běžná soda, s uhlím při vysokých teplotách. A má pravdu, tahle reakce není příliš známá. A nazývá se Devilův proces a opravdu v tehdejší době bylo možné vlastně připravit sodík tímto způsobem, takže s určitou autorskou licencí musím říct, že to, co tam popisuje, tak by mohla být pravda, ale technologicky by to bylo nesmírně obtížné a myslím si, že by pro něj bylo jako výhodnější prodávat ty těžené suroviny a kupovat si rovnou hotový sodík z nějaké továrny.
To by ovšem kapitán Nemo nikdy neudělal. Rozešel se s lidstvem ve zlém a nechtěl být na něm vůbec nějak závislý.
To potvrzuji. A co se týká pohonu Nautilu, který jste, pane Verné, do románu vybral, za ten sklízíte obdiv i po 150 letech. No, třeba od českého spisovatele a znalce vašeho díla Ondřeje Neffa.
Právě v téhleté ponorce on použil jako pohonu elektřiny. A to byla další taková zásadně vizionářská věc Žila Verna, že on tvořil v době vzestupu páry. Že? Teď pára byla ta hnací síla 19. století. Elektřina nastoupila mnohem, mnohem později, až v závěru 19. století, ale on samozřejmě má spoustu, abych tak řekl, parních Vernovek, ale všiml si právě elektřiny a že ji použil jako pohonu, to je jeho velká přednost.
Ano, já jsem elektřině věřil. Tato neviditelná síla, která dokáže pohánět stroj i na dálku. Tušil jsem, že přijde několik zlomových patentů a vynálezů. Podmaníme si elektřinu a stane se hybnou silou lidstva.
To se vám povedlo. Ale když se dívám na kresbu ponorky Nautilus, překvapuje mě tohle. Prosím, pane spisovateli, čtěte slova profesora Aronaxe.
V tom se ozvalo zaskřípění. Jako kdyby se po bocích Nautilu posouvaly nějaké pláty. Náhle k nám vniklo světlo podlouhlými otvory v obou podélných stěnách salonu. Vodní prostory byly jasně prosvětleny elektrickým světlem. Od moře nás dělily jen desky z křišťálového skla. Otřásl jsem se při představě, že by tato křehká přepážka mohla prasknout, ale silné měděné rámy jí dodávaly téměř absolutní pevnost.
Velká okna? V ponorce?
Co na to naši odborníci?
Použití skla v ponorkách možné je. V současné době se samozřejmě dává přednost jiným konstrukčním materiálům z toho důvodu, že to je levnější a spolehlivější.
Jsem překvapená, že to jde.
Moment. Máme tu další názor.
V centrálním sálu Nautila bylo velké okno vlastně přes celou stěnu, což je technicky nereálné.
Nějak se vám, páni, odborníci nemohou dohodnout.
No, jen je ještě nechme říkat nějaké argumenty.
Tam problém u té velké plochy toho okna je v tom, že když se bude měnit tlak a Nautilus se potápěl z 10 kilometrů na hladinu a zpátky, tak celá ta konstrukce té ponorky se stlačovala a když nic jiného, tak to sklo není natolik pružný, aby tyto tlakové změny vydrželo a neprasklo.
A co je také extrémně důležité, zvláště při výrobě takto tlustého skla, tak je, aby v něm nebylo žádné pnutí. To znamená, že ono, když stydne, tak musí stydnout velice pomalu. Takže věřím, že třeba při výrobě toho skla trvalo rok vyrobit této jedno okno.
Je fakt, že dnešní ponorky a batiskafy do větších hloubek mají jenom malá okénka. Ostatně s vývojem sonaru a navigace okna pro pohyb vyloženě nepotřebují.
Jenže pro můj román byla okna nezbytná. Kdyby hrdinové nic neviděli, jak pak bych popisoval krásy podmořského světa? Pokud by se mohli rozlížet jenom po hladině, byla by to hrozná nuda.
Ano, já jednoznačně hlasuji pro okno.
A mimochodem, to okno nebylo tak obrovské, jak si myslíte.
Ale tady je na románové ilustraci obří.
Pánové Alphonse de Neville a Edouard Rieu, kteří dělali Rytiny, to poněkud přehnali.
A proč jste jim to nedal předělat?
Byl jsem na to malý pán. Ovšem rozhodoval Pierre Gilles Etzel. S mým nakladatelem se moc smlouvat nedalo.
Víte co, nechme už Nautila a vydejme se pod hladinu. Tam jsou hrdinové doslova uchváceni tím, co pod mořem vidí. Třeba tady.
Když tu náhle se Nautilus octl v plném světle, myslel jsem zprvu, že byl rozsvícen reflektor a že teď vrhá své elektrické světlo do vodních spoust. Mýlil jsem se však. Nautilus se vznášel uprostřed světelkující vrstvy, jejíž zář byla v tom temnu až oslňující. Vydávali ji miliardy světelkujících organismů, obrovský zhluk mořských nálevníků, droboučkých světlušek, tělísek z průhledného rosolu, která mají nitkovitá tykadla a kterých lze ve 30 krychlových centimetrech vody napočítat 25 tisíc.
Opravdu takhle dokáže moře světelkovat?
Světelkování moře je realita. Když si budeme zašnorchlovat někam v noci, téměř do jakýchkoliv moří, uvidíme blikající takové jako jiskry, což je světelkující prvok. Když půjdete na Jadranu, v Rudém moři, v Severním moři si zaplavat v noci, podíváte se pod vodu s maskou, bude to blikat. A potom světelkuje velké množství, říká se nadpoloviční většina hlubokomořských tvorů. Není úplně pravda, že by jako světélkovalo celé moře, ale když je hodně těch svítících prvků noctiluk, tak to opravdu třeba může dělat, že pluje loď a za ní svítí brázda.
Jsem rád, že se potvrdilo světélkování hlubokomorských živočichů. Já jsem vycházel z teorie německého přírodovědce Christiana Ehrenberga.
No, očividně vás nadchla. V románu ji zmiňujete hned několikrát.
No, těší mě, že jste si všiml. Co vás zaujalo dál?
Váš popis mořských proudů, jako byste se sám plavil všemi oceány světa.
Víte, můj bratr Paul byl kapitánem dálkové plavby. Věděl jsem od něj hodně.
Ale to vám nestačilo, jak dokládá hydrogeolog Zdeněk Kukal.
Podívejte, Gilles Verne, náš milovaný Gilles, byl vzdělaný člověk. Tento měl sečtený. Když jsem četl jeho životopis, tak jsem viděl, nechal si z angličtiny všechno překládat i z němčiny, on to znal. Měl k dispozici slavnou knihu tenkrát kapitána Moriho. Je to Američan, ale ten byl vlastně první, který překrásně znázornil proudy v Atlantiku i ve Středozemním moři.
Jistě. Přece si nebudu vymýšlet něco, co už je známo. Fantazii používám jenom tam, kde je potřeba.
Ano, a jak jste mohl vědět tohle? Tady, kapitán Nemo a jeho měření, no, jen nám to přečtěte sám.
Během této části plavby vykonal kapitán Nemo zajímavá měření různé teploty vody v různých hloubkách. Za normálních podmínek se tato měření provádějí dosti složitými přístroji. Jejichž údaje jsou přinejmenším pochybné. Buď to jsou skleněné teploměrné sondy, které působením vodního tlaku často praskají, nebo přístroje založené na nestejném odporu kovu vůči elektrickému proudu. Takto získané údaje nemohou však být dostatečně přezkoušeny. Kapitán Nemo naopak měřil teplotu sám a přímo v hlubinách. Jeho teploměr byl spojen s vnější vodou v různých hloubkách a ukazoval mu ihned a přesně hledanou teplotu. Nautilus se dostával postupně do hloubky 3, 4, 5, 7, 9 a 10 kilometrů. Konečným výsledkem těchto pokusů bylo poznání, že moře má v hloubce 1000 metrů na všech zeměpisných šířkách stálou teplotu 4,5 stupně.
Něco na tom je, to je hezký pozorování. Když to máme v průměru, nemusí to být všude, poněvadž někde zasáhnou ty chladné proudy, někde zase jsou takzvané meziproudy, které mohou sníst teplou vodu. Ale podívejte, ta první 50-metrovka, tam klesá velmi rychle ta teplota vody, poněvadž hlavním zdrojem teploty vody je slunce, je sluneční záření. Přestává a potom už se to tak sjednocuje na takových několika stupňů. 4, 5, 6, 7, 8 stupňů. Já to schválně rozšiřuji, tyto limity, poněvadž my víme třeba, Černý moře má 8 stupňů, Baltský moře má míň, Atlantik na některých místech má 5 stupňů, na některých 4 stupně, když mluvíme o té hloubce 1000 metrů. Ale můžeme se divit, že to je odhadnuto, ty 4,5 stupně v 1000 metrech, když to vemem, a nejsme puntičkáři, ano. Takže to je velmi obdivuhodný odhad.
Pane Verne, tohle jste přece z žádné knihy vyčíst nemohl.
No, řeknu to takhle. Měl jsem dobrý odhad.
Ano, i v tomhle?
V čem?
No tady, čtěte, co jste napsal. Kapitán Nemo navlékl profesoru Aronoxovi skafandr, pozval ho na procházku po dně Atlantiku a ten se nestačil divit.
Tady se opravdu před mýma očima objevilo zbořené město. Potopené, pohlcené mořem a zničené, s pobořenými střechami, se zřícenými chrámy, se zlomenými oblouky, se sloupy ležícími na zemi. Město, v němž se však mohly ještě rozeznat pevné rysy toskánské architektury. O trochu dál stály zbytky obrovského vodovodu Jinde jsem zas viděl jakousi zděnou akropolis se vznosnou stavbou Panteonu. Dále se táhly dlouhé řady zbořených zdí, pusté ulice, prostě celé Pompeje pohlcené vodou, které teď kapitán Nemo před mými zraky zase křísil. Kde jsem se to octl? Kde to jsem? Chtěl jsem to stůj, co stůj vědět. Chtěl jsem mluvit. Chtěl jsem si strhnout z hlavy měděnou přilbu. Ale kapitán Nemo ke mně přistoupil a pokynem ruky mě zarazil. Pak zvedl kus křídovce, postoupil ke skále z černého čediče a napsal na ní jediné slovo. Atlantis.
Opravdu jste si myslel, že bájna Atlantida bude někdy nalezena?
A umíte si představit, že by kapitán Nemo prozkoumal dna všech moří světa a nepadlo by v celém románu jediné slovo o Atlantidě?
Atlantida jednak byla záhada, jednak pro některých byl fakt, že existovala a byla zničena. Když to bylo nesmírně populární, ta polovina 19. století, ty 70. roky, kdy tohle to psal, že na moři existují jiné civilizace. Nezapomeňme, že už tenkrát ve Středozemním moři se objevovaly staré civilizace. Na břehu Itálie, v Neapolském zálivu, tak proč by nakonec v těch největších hloubkách, v tisícimetrových hloubkách, bylo něco, o čem se psalo už v antické literatuře?
No, tomu rozumíme. Snažil jste se dát do románu témata, která veřejnost zajímala. Stejně jste byl určitě motivován i v případě Suezského průplavu.
Jistě. Byl slavnostně otevřen právě v době, kdy 20 000 mil pod mořem na pokračování vycházelo.
Ale v něčem jste se hodně spletl. Přečtěte prosím tuhle pasáž, v níž hovoří kapitán Nemo.
Příroda už dávno udělala pod touto šíjí to, co dnes dělá člověk na jejím povrchu. Existuje podzemní průliv. Dal jsem mu jméno Arabský tunel. Začíná pod Suezem a vyústňuje u Port Saidu. K jeho objevení mě přivedla prostá přírodovědecká úvaha. Všiml jsem si, že v Rudém moři a ve Středozemním moři žijí některé naprosto stejné druhy ryb, jako kněžíci, murény a letouni. Vylovil jsem proto v okolí Suezu velmi mnoho ryb, nasadil jim na ocasy měděné kroužky a pustil jsem je zpět do moře. Za několik měsíců jsem při syrském pobřeží vylovil několik ryb s oněmi kroužky. Tak bylo spojení obou moří dokázáno. Hledal jsem pak tunel s Nautilem. Objevil ho a odvážil se do něj.
To by mě zajímalo, co na tohle to řekne zoolog Adam Petrusek.
No, takovýmhle způsobem v podstatě by šlo zvažovat, jestli nejsou propojené populace, ale je nutné si uvědomit, že k nějaké kolonizaci mohlo dojít již před 100 tisíce nebo miliony lety a pořád mohou ta zvířata vypadat podobně. Ono, kdybychom to chtěli opravdu třeba otestovat, jestli existuje nějaké aktuální propojení, tak teď bychom mohli geneticky.
Zoolog je proti existenci přírodního podzemního Suezského tunelu. A co geolog Petr Brož?
Možný to není, protože geologie tomu nenahrává. Za prvé horniny, které jsou pod Suezským kanálem, tak nejsou horniny, ve kterých může snadno vzniknout nějaká přírodní prostora, jako například vápence, které by byly rozpuštěny. Tady se nachází převážně růly, což jsou metamorfované horniny. A druhým problémem je to, že se jedná o oblast, která je tektonicky velice aktivní, takže jakákoliv prostora by byla vlastně zničena neustálými pohyby litosferických desek.
Dobře, já vám to uznávám. Máte důkazy, že neexistuje. Za mých let se o něm ale uvažovalo. No, čistě hypoteticky. No, chtěl jsem čtenářům dát pocit, že něco objevil jako první, podobně jako v případě Atlantidy.
Tomu rozumím. S kapitánem Nemem jsem jako čtenář zažil spoustu dalších věcí, které cloumaly mojí fantazii. Třeba podmořský lov ve skafandrech s puškami na stlačený vzduch, vystřelujícími skleněné náboje, usmrcující elektrickým proudem.
A ono se pod vodou dá střílet?
Ano, pod vodou se střílet dá, to se běžně používá na lov, tak jsou harpony, ty jsou poháněny vlastně gumou nataženou. Jsou speciální zbraně, které se používají třeba pro vojenské operace a pak pod tou vodou máme skutečně upravené náboje, upravené střely, které dokážou pod tou vodou střílet. Ale není to tak, jako na vzduchu, že budeme střílet na 25-50 metrů. To díky odporu vody je nereálný, či bavíme se o jednotkách metrů.
Lov na dně moře posádka Nautilu zakončila opravdu stylově. Prosím, pane Verne, přečtěte nám, jak to popisuje profesor Aronax.
Při této příležitosti jsem byl svědkem jednoho z nejkrásnějších výstřelů, jaký kdy rozechvěl všechny lovcovy žilky. Nad nás se plachtěním připlížil velký pták s širokým rozpětím křídel a velmi jasně viditelný. Námořník kapitána Nema na něho namířil a když byl pták jen několik metrů nad vlnami, zastřelil ho. Zasažený pták spadl a jeho pád ho strhl až k rukám obratného střelce, který se kořisti zmocnil. Byl to nejkrásnější druh albatrosa. Nádherný exemplář mořského ptáka.
I tady pochybuju. Dá se vůbec vystřelit z vody nad hladinu do vzduchu a něco trefit?
Teoreticky možné to je. Prakticky si to nedovedu představit, bude tam řada problémů. Jeden problém, že budu mít jiný index lomu mezi vodou a vzduchem, to znamená, nebudu moct mířit na ptáka, ale budu muset mířit do jiného místa. A druhá věc je praktická, jestliže budu střílet spod hladiny, řekněme ze 2 metrů, z 10 metrů, tak ten pták se mi dostane maximálně na hladinu, když ho trefím, a pak stejně budu muset si pro něj dojít.
Dobře. Asi by ten albatros nespadl až ke střelci, uznávám, ale podle mě zkušený střelec by ho trefil.
No, to se opravdu vyloučit nedá.
No, pěkně si notujete, pánové. Ale já jsem mezi tím nalistovala tady ke konci románu obrázek skutečně neuvěřitelný. Obrovská chobotnice sápající se dovnitř Nautilu. Ten je v tu chvíli, předpokládám, na hladině.
Já to přečtu. Nautilus se vynořil na hladinu. Sotva byly matice uvolněny, příklop se s nesmírnou prudkostí otevřel, stržen zřejmě přísavkami na chapadle chobotnice. Zároveň jedno z dlouhých ramen vklouzlo otvorem jako had. Nad ním se zmítalo 20 dalších. Kapitán Nemo jediným mávnutím sekerou strašné chapadlo usekl. To za stálého svíjení sklouzlo po schodech dolů. Ve chvíli, kdy jsme se tlačili jeden na druhého, abychom se dostali na plošinu, svíjela se nad námi ve vzduchu další 2 chapadla, která napadla námořníka, stojícího před kapitánem Nemem, a neodolatelnou silou ho odnesla. Jaká to scéna! Nešťastník, kterého chobotnice zachytila svými přísavkami, poletoval vzduchem podle vrtochu tohoto obrovského chobotu. Chroptěl, dusil se a volal: pomoc! Pomoc!
Tedy znovu to slyšet, to je zážitek. Je to velmi působivá scéna románu. Jak boj s chobotnicemi skončí, prozrazovat ovšem nebudeme.
O to mi ani nejde, ale ty obří 8 metrů velké chobotnice, to je čirá fantazie.
No, ono je to celé ještě mnohem složitější. Než dojde k souboji s chobotnicemi, profesor Aronax a jeho přátelé je sledují z Nautilu o ním velkým oknem. A tam jsme našli jeden zádrhel.
Tvora, kterého tam popisují, určitě bychom neměli označovat za chobotnici, protože pokud to je rychlé zvíře, které má na konci něco jako ocas, nebo tedy ploutev, a tak to odkazují na nějakou hodně velkou krakatici, což jsou skutečně největší bezobratlí živočichové, které můžeme potkat v oceánech, a vlastně jediný bezobratlí, kteří dokážou plavat nezávisle na mořských proudech. A víme, že jedinci přes 10 metrů běžně existují, a odhaduje se, že Mezonychoteutis bude mít přes 18 metrů a možná ještě víc. Takže takové obludy v mořích jsou, ale nejsou to chobotnice. Ty žijí u dna a takových velikostí nedorůstají.
Pane Verne, váš hrdina, profesor Aronax, odborník na podmorskou faunu a floru, a nerozezná chobotnici od krakatice?
No, tehdy věda takhle velká stvoření pořádně neznala a...
Ale tak ono to vychází z těch jako historek o ohromných chobotnicích a tak, který vychází zjevně z toho, že občas našli tyhle ty velký krakatice už umírající nebo mrtvý na hladině, protože ono v přirozeném prostředí je vyfotili v roce 2004.
Vážně? Tak se konečně podařilo je přímo pozorovat živé? No, to je skvělé, báječné.
My jsme znali hlavně vyprávění námořníků, často zkreslená a přehnaná, ale bylo jich příliš na to, aby to bylo úplně celé vymyšlené. A co se o nich ví? Kde žijí?
Ve velkých hloubkách. Několik set metrů až kilometry. Ono přesně nevíme, protože těch záznamů přímo z přirozeného prostředí je pořád málo. Ale víme, že se za nima potápějí vorvani a ty velké hlavonožce tam loví. Byly pokusy, že by dali vorvaňovi na hlavu kameru a že by natočili ten lov a skutečně souboj gigantů, ale to se zatím nepodařilo. Podle právě jizev na vorvaní kůži jsou takové úvahy, že by ty krakadice mohly být ještě větší. Podle velikosti teda otisků těch přísavek.
Hoho, těšte se, až to uvidíte. Ha, to vědět, udělal jsem je v románu dvakrát tak velké.
Nadšení vám nechybí.
Copak svět v mořských hlubinách není fascinující? Kvůli tomu jsem napsal svůj román, kvůli tomu jsem stvořil Nautilus, abych tam všechno prozkoumal.
Vy? Nebo spíš kapitán Nemo?
Každý jeho krok řídím já.
Bylo mi 13 let, když jsem román četl a taky jsem prozkoumal mořské hlubiny osobně. Podobně to jistě cítili miliony čtenářů 20 000 mil pod mořem, a to včetně těch, kteří dnes váš román komentovali.
Zoolog Adam Petrusek.
No, samozřejmě četl jsem ho jako malý dokonce několikrát a mě to fascinovalo, protože taková dobrodružná výprava mořským světem byla něco, co bych si strašně rád přál zažít. A jsem rád, že aspoň teda s potápěčským přístrojem, ale ve svém pracovním čase se mohu pod hladinu našich a zejména potom těch slaných vod dostávat.
Geolog Petr Brož.
Na tom románu je cenné to, že on je schopný velice čtivě skloubit právě zajímavé vědecké poznatky s dramatickým dějem. A to je něco, co je nadčasové.
Chemik Jan Havlík.
Je to tak, Verne, v tomhle tom klasik žánru a musím říct, že tenhle ten román do dneška je prostě pro mě potěcha číst a není to jenom tím, jaké konkrétní technologie popisuje, obecně jak k tomu přistupuje, a je to docela inspirující.
Podobná slova chvály by jistě zazněla od všech 6 dnešních komentátorů.
Však je také příběh 20 000 mil pod mořem považován za jeden z vašich nejlepších románů.
Děkuji. Díky. Doufal jsem, že mladé lidi bude inspirovat. Vím, že se to podařilo v mé době, ale že má román tak velkou výdrž i po 150 letech, to mě nesmírně těší a zároveň překvapuje.
No, nebudete tedy nic namítat, pokud se za týden začteme do dalšího vašeho románu.
No, jestli to bude v tomto duchu, určitě ne. Rád se dozvím, v čem lidstvo od mých časů pokročilo.
Tak to je skvělé. Pro dnešek je to vše. Za 7 dní se všichni těšíme na slyšenou. Kateřina Březinová,
Petr Sobotka a Martin Sobotka, neboli
Jules Verne.